gorsaa fi qorataan siyaasa Afrikaatiif addunyaatti torban daruu Finfinneetti lubbuu dhabe Professor Awwituu Simeesso nama akkamiiti? Maatiif hariyaan isaanii maal jedhan? Galannee dubbisa.
Maatii Professor Awwituu Simeesso keessaa obboleettii kata'an aadde eebbisee Simeesso bilbilaan Finfinneerraa haasofsiiseen ture.
Magaalaa Dambidoollootti bara 1948 akka lakkoofsa habashaatti dhalate. Amma kutaa 4 achumatti barate. Kutaa 5 kaasee immoo abbaan keenya obbo Simeesso Dengaa paarlaamaatti filatamanii gara Finfinnee waan deemaniif. Amma kutaa 12ffaatti Finfinneetti barate. 5 booda biyya Ameerikaatti barate.
Paarlaamaa keessa miseensa turan?
Bara baay'eedhaaf naannoo waggaa 16 afurii akkasii. Gara Haayile Sillaasee.
Sana booda 12 finnaan gara Ameerikaatti dhufanii jechuudha Dr. Awwituun?
Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1971 natti fakkaata.
Isin maatiin nama meeqaa isaan hangafa?
Ijoolleen abbaa fi haadha tokko ijoollee 12 Professor Awwituun 3ffaatu. Akkuma kutaa 12ffaa fixeetti achumatti deemee waggaa 32 caalaa achi ture.
Gara biyyaatti ega deebi'an ammam?
Konstantilee ergii taa'ee gara waggaa 10-13 akkas ta'a. Baay'ee isaas ta'a malee nama deddeebi'an. Akkuma tasaatti utuma nagaan deemanii kufanii dhukkubsatanii naannoo 7-4 akkas mana yaalaa Addis Yoota jedhamutti dafanii achitti dadhaban.
Warra manaa ijoollee qabu?
Natti hin qabu. Umrii isaa baay'ee isaa barnoota fixe maatiin horan.
Dr. Awwituun USAID jechuun jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa United States kan Finfinnee jiruuf hojjetaa turan jedhama dhuguma?
Dhugaadha achi hojjetaa ture. Tilmaamaan waggaa 10 hin ta'a jedhee yaada.
Amma yeroo isaan dhukkubsatan kanarra hojiirran turre?
Amma independent advisor ta'ee hojjechaa ture. Imbaasiiwwan adda addaatiif dhaabbilee gargaarsaatiif jaarmiyaalee mootummaa fi mootummaa garaagaraa fi gorsa kennaa ture. Keessumatti waa'ee human rights kanarratti mirgas namummaa irratti gorsa kennaa ture dhuunfaadhuma.
Dr. Awwituu nama akkamii turan maatii keessatti?
Awwituun egaa maatii keessatti baay'ee jaallatamaa kabajamaa ture. Baay'ee nama gaariidha. Ijoollee xinnoo wajjinis akka ijoollee warra gurguddaa wajjinis akka nama guddaa ta'e baay'ee jaallatamaa fi kan hin quufamne ture. Egaa yeroo lubbuudhaan ture namummaadhaanis baay'ee nama gaarii ture. Hojii isaas kabajee ulfina kennee dhibaa fi mirga namaa seerri akka kabajamu baay'ee kan hojjateedha. Kanammoo namoonni isa beekan hundi dhugaa ba'uu danda'u. Kanaaf jireenya isaa keessatti wanti kun hafeera wanna jennu hin qabnu. Egaa maatiidha waan taaleef immoo dhukkubsiisaa baay'ee nu gaddisiisa. Nuuf qofatu hin ta'in biyyaafis kan fayyadu ture. Keessumatti yeroo ammaa haala biyyi keenya keessa jirtuun immoo namoonni akka isaa jiranii baay'ee hojjechuu hin danda'u ture. Yaada jedhu waan hin qabuuf dafee deemuu isaatiin baay'ee gaddinatti dhaga'ama. Akka obboleessaatti immoo nama guddaa dhabe maatiin keenya. Kanaaf gaddi keenya baay'ee guddaadha kan hunda keenyayyuu. Carraa sadaan immoo ogeeyyii fayyaa isa gargaaraa turanii waan danda'an hunda godhaniiru. Baay'isee maqaa maatii keenyaatiin nan galateeffadha. Akkasumas abbootii taayitaa mootummaa olaantota uummata naannoo keenyaa. Firoottan keenyaa, firoottan kansaas baay'ee michuuwwansa. Isinis dabalatee gadda keenya nu wajjin hirmaachuu keessaniif, nu yaadachuu keessaniif maqaa maatii keenyaatiin baay'ee si galateeffachuun barbaada. Galatooma.
Gama kaaniin as United States keessatti Professor Awwituu Simeesso waliin akka wal baran kannaaf ibsan Kaaliforniyaa irraa Dr. Salamoon Ungasheeti.
Yeroo jalqabaatiif New Jersey bakka jedhamu Princeton University naannoo sananni hojjetaa ture. Barrisaa 92 akka Awurooppaatti. Inni immoo Stanford University Kaaliforniyaa ture. Achirraa ABO'n yeroo inni waajjira Washington DC keessatti banate gargaaruudhaaf gara sana dhufeetu ture. yeroo sana ani Washington DC deebinee yeroo jalqabaatii godhu arginee yeroo sana wal barre.
Barnooti isaanii eessatti amma sadarkaa maalitti baran?
Kutaa 12 kaasee Ameerikaa keessatti barate. Jalqaba American Field Service isa jedhamu tokkoon Ameerikaa dhufe kutaa 12ffaadhaa fi sana booddee yeroo gabaabaadhaaf biyya galee sana booddee immoo yuunivarsiitii galuudhaaf ammas achumas deebi'ee Ameerikaa keessatti baratee digrii isaa jalqabaa erga argatee booddee Kaaliforniyaa Stanford yuunivarsiitii galee achitti maastarsii isaatiif PhD isaatiif hojjete.
Barumsi isaan baran maalidha?
Nama dhibba maastars pirogiraamii kan inni barate waa'ee karaa aartiiti. Draama tiyaatirii wanta akkas akkasii kan booddee gara political science and international relations jedhaniiti barate.
Doktorummaan isaanii jechuu?
Eeyyee baay'ee qorannoo godhee sanni barreesse hojiinni hojjete waggaa tokkoof barreessuu yeroo xumuraa ture sana mana tokko keessa walii wajjin jiraataa turre wanta inni barreesses guutummaa isaatti dubbisee kan ture hojii baay'ee gaariidha hojjete.
Jireenya barnootaanis jireenya hawaasummaanis akka nama Oromoo tokkottis Dr. Aweetu beektu nama attamiiti?
Tokkoffaa akka namaatti yoo ilaaltanii nama wajjin haasa'uu wajjin jiraachuu baay'ee namatti toluudha. Gadda isaallee kolfaanitu agarsiisa waan gaggaariidha kan inni dubbatu nama hundumaa kabajaa of tolummaa tokkollee hin qabu. Isa beekaa wajjiniin akka beekaatti isaa hanga isaa hin beekne wajjiniin akkuma kanatti baay'ee nama gaariidha karaa sanaatiin. Karaa barnootaatiin immoo akkuma sitti mee tokkoffaa karaa saayinsii siyaasaa barateeraa akkuma kanaan immoo karaa diraamaa karaa tiyaatirii kanas immoo hojjeteeraa. As Stanford yuunivarsiitii keessatti diraamaa adda addaa hojjechuudhaan baay'isetu beekama. Keessumaa seenaa Itoophiyaas baay'ee gaariitti beeka. Isas barnootuma isaatii wajjin walqabateera. Baay'ee dubbisuu jaallata. Barnoota isaarra darbee karaa seenaa karaa hawaasummaa kana baay'eedhatu dubbata. Namni hojii naasa'u beekumsa guddaa irraa argata. Nama akkasaa baay'een arga manatti hin fakkaatu dhugaarumatti.
Dooktar Naweetuun ofiisaanii barnoota milkaa'anii sana booda maal hojjetaa turan?
Barsiisaatu ture San Jose State University kan jedhamu tokko jira. Achi keessatti African Studies Department isa jedhamu keessatti barsiisaatu ture. Sanfarduma keessattis immoo akka gargaaraa piroofeesariitti koorsii adda addaa kennaatu tureera.
Akkasin beettanitti gaa'ila ijoollee qabu?
Ijoollee hin qabu.
Gaa'ilas hin qaban?
Hin qaban.
Biyya ega deemanii booda hojii isaan hojjetaa turan waan quba qabdan jira?
Yeroo dheeraadhaaf USAID keessatti hojjetaatu ture. Sana booddee karaa consulting waarii jedhu kuma isaatii jalqabee dhaabota addunyaa adda addaa kubbaanii adda addaatiif warra biyya sana keessatti qorannoo gaggeessaniif qorannoo sana gargaaraatu ture. Akkuma dhuunfaatti hojjetaa ture consultant ta'ee. Ji'a lama dura wajjiniin haasa'ee kan ture yeroo sana dhukkubsachuu isaas wanta natti himeen turre. Nama nagaadha akkuma durii nagaa taphataa taphanneetuma gargar baane. Dhugaadhumatti Oromoon nama cimaadhatu dhabee jedhee tanii amana. Turaaf maatiin jajjabaadhaa waaqayyoon wajjin ta'uun jedha.
Keessummoota koolameen galateeffachaa firaaf maatii Piroofeesar Aweetuu Siimessootiif jajjabina hawwina. Kanumaanan kanarraa xumuraa anjaalannee gammadaati nagaatti.